Banarte antzerki taldeak aste honetan badute loia irekitzeko beste aitzakia bat. Ekainak berekin izaten ditu ikasturte amaierako ekitaldiak eta Banartek ere bere antzerki tailerraren emaitza erakutsi nahi du. Teatro Piezos obra. Eduardo Pombar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz aurtengo tailerra?
Oso ondo. Aurtengo tailerra oso ondo. Oso ondo joan da. Jende asko apuntau da. Jende heldua. Beti etortzen zan jende gaztia edo oso gaztia, aurten ez, aurten jende heldua eta oso pozik.
Alako lantegiei esker, zer lortzen da Eduardo, antzerkilariak edo antzerkizak?
Ba, bi gauzak. Dibuzet dut bi gauzak. Badao jendia probatzen da bena eta ja, geratzen da betiko. Eta badauz, ba, bueno, guztetzen jakola eta punto.
Eta punto, beste inolako ambiziorik edo nahirik gabe. Zer da irakasten, zer da ikasten duten lehendabiziko gauza?
Ba, lehen kontaktua. Eszenario hori beldurra galdu eta lotza eta hori lehen kontaktua.
Eta hori
teknikak,
pixkanaka.
Bai.
Zenbat kide aritzen zarete irakasle lanetan?
Aurten, gu beti Abadiñon taller bakarra da, eta komarkan da iza taller bakarra antolatzen dana, eta aurten ama bi edo ama iru pertsona bukatu dabe. Eta lorpen bat, beti egon gara ia ez dugu itzen, bai, ez, eta aurten ez, aurten jendea asko apunta da zieratik, eta jendea bukatu dago, eta jendea oso pozik.
Eta gainera prestatu duzue, kurso bukaerako emanaldia.
Bai, beti prestatzen dugu.
Teatro Piezos aurten.
Bai, eta bihar Durangon estrenatzen dabe, Kafe Antzokian, Zapatuan egongo dabe Abadiño, Matienan, Rota kulturetzien, eta gero ekaina bukaeran berri zen kulturetzien, bai.
Beraz, emanaldi bat baino gehiago egiteko aukera gainera.
Zaiatzen dugu, hori bai, zaiatzen dugu hiru edo itzeko jendia, ba, publiko ezberdinak, hori da, azkenian itzen badozu bakarrik zaio bat, ba, geratzen da zara horrekin. Eta ikuspuntu ahondizagoa ekiteko, ez dira eszenario berak toki guztietan, publiko berdina, ba hori lortzeko, ba, edo irakasteko hori, ba, egiten dugu idu edo lau.
Gira bat egiten duzu.
Bai.
Nola bai, esateko ikusteko emanaldi bakoitza bakarra eta errepika ezina dela, ikasi dezaten ikasleek ere. Bueno, Banartek, Eduardo, antzerkia irakasteaz gain, egin ere egiten du, eta obra bat ari zarete prestatzen udazkenerako.
Bai, urrian estrenatzen dugu, Gernika 2003, Gernika...
1913 daukat hemen apuntatuta.
Bai, 1913, eta urrian estrenatzen dugu, Gernikan, eta hori prestatzen ari gara.
Eta zer da Gernika 1913? Justu beste urte batzuekin lotu izan dugu Gernika?
Bai, kontatzen da historio erreal bat, edo historio erreal batetik fikzionatu dugu antzerkizaio bat. Gernika 1913 kontatzen da greba baten historioa da. Oin dela gutxi egon edukidugu greba orokor bat, ba fabrika bat Ibartik Gernikara joaten da eta han obreruak greban jartzen dira. Eta nola bizitzen dabe greba hori, nola enfrentatzen dira bi herriza, Gernika eta Ibar, hori kontatzen dago historizua.
Historiak, eta ze fasetan zaudete, zer modu daukazue, ja aurreratua?
Bai, oso aurreratua. Uztailan hasieran inbia dugu pase, guretako pase tekniko bat, ba, ikusteko dana, zer hobetu leiken, eta gero ja udan eta gero, bai, azken...
Azken ikutuak, eta jau azkenean jende aurrera, publiko zabalaren gana.
Bai,
harriko gara zuekin hartu emanetan, obra hau ezagutzeko, martxan hasten denean, Eduardo. Gaurkoz eskerrik asko, eta segi antzerki zaletasuna bultzatzen. Ui, nintzaude?
kalean, lanian nao, baina kalera irten naiz.
Kalera, bai, hor bakarren bat bada bozina joka. Eskerrik asko.
Venga, bila esker, agur.
Zuri, agur.